Hyvää huomenta, sisaret ja veljet, niin kuin meillä on tapana aina ennen kuin aloitamme itse Raamatun tutkistelutilaisuuden, niin meillä on tapana lukea psalmien kirjaa täällä. Ja täksi päiväksi olen valinnut psalmin 65, sieltä jakeet 1-5 ja 10-13. Ja luen tämän psalmit nykysuomeksi. On hyvä, että joskus vaihtelemme hieman. Tämä psalmit nykysuomeksi minusta on hyvin rikassa. Täällä sanotaan, että se on lähimpänä juuri nimenomaan tätä alkuperäistä, mitä on kirjoitettu. Siis psalmi 65, 1-5 ja 10-13. Sinua sopii kiittää Sionissa, Jumala. Sinulle täytetään lupaukset. Sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi tulevat kaikki ihmiset tunnustamaan syntinsä. Syntimme ovat meille ylivoimaiset, mutta sinä pyyhit ne pois. Onnellinen on se, jonka sinä valitset ja jonka sallit tulla luoksesi, niin että hän saa asua pihapiirisi sisällä. Me saamme nauttia talosi antimia pyhässä temppelissäsi. Sinä tulet katsomaan maata ja annat sille sadetta. Sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä varmistat heidän satonsa, kun pidät näin huolta maasta. Sinä kastelet sen vaot ja tasoitat kynnetyn pellon. Sinä pehmität sen sadekuuroilla ja siunaat sen laihon. Sinä kruunaat vuoden hyvyydelläsi. Sinun pyöriesi jäljet ovat tulvillaan runsautta. Autiomaan laitumet viheriöivät, kukkulat verhoutuvat juhlapukuun, kedot ovat lammaslaumojen peitossa, ja alangoilla lainehtivat viljapellot, ja kaikki ne riemuitsevat ja laulavat. Meillä on tänään myös ilon päivä, koska on sapatin päivä. Ja tahdon lausua jokaisen teistä sydämellisesti tervetulleeksi tänne Yläsalin temppeliin ja Yläsalin seurakuntaperheen pariin. Mutta erikoisesti tahdon lausua Simo Perhon, pastori Simo Perhon ja nämä laulavat nuoret. Riemuitsemme jo etukäteen, että saamme kuulla teidän lauluanne täällä tänään. Tuntikaa itsenne oikein sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän keskuuteemme. Ja nyt, sisaret ja veljet, aloitamme laululla 64. Laulu 64. Ja nousemme laulun ajaksi. Jäämme seisaallemme ja tämän aamun raamatun teksti on ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta ja se sivuaa myös meidän tulevaa raamatun tutkistelua. Siellähän puhutaan papeista ja leeviläisistä, mutta täällä annetaan meille jokin kehoituksen sana meille, jotka olemme täällä tänään yläsalissa. Jakeet 4 ja 5. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi. Toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämä on meidän kehoituksemme myöskin olla pyhä papisto ja toimittaa hengellisiä uhreja. Ja nyt hiljennymme rukoukseen. Rakas, kallis, pyhä, taivaallinen Isämme, sydämemme kiittää siitä, että olemme saaneet kokoontua tänne yläsaliin. Kiitos menneestä viikosta. Kiitos menneen viikon hengellisistä annista ja siitä, että olet suojellut ja varjellut ja johdattanut. Taivaan Isämme, tänä päivänä kokoonnumme myöskin sinun muistojuhlaasi ja pyydämme, että sinä erikoisesti olisit kanssamme myös tämän muistojuhlan aikana. Kiitos, että saamme myös jättää heidät, jotka eivät tavalla tai toisella ole päässeet tänne. Herra, sinä tiedät jokaisen syyn, miksi he eivät ole tänne päässeet ja voineet tulla. Ole jokaisen seurakunnan jäsenen, joka on ehkä sairasvuoteella, yksinäisyydessä, ehkä matkoilla, ole heidän kanssaan erikoisella tavalla. Ja kiitos, että kohtaat myös meitä, jotka olemme tulleet täällä. Sinun armollasi, siunauksellasi. Ja me kiitämme kaikesta siitä, että taivas on myös tänään auki. Ja sinä haluat olla kanssamme täällä. Me kiitämme tästä, kalli vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvä ja istukaa. Ennen kuin yhdessä lähdemme pitkälle ulkomaan retkelle, aina Papua Uuteen Gineaan saakka, niin olemme iloisia siitä, että meillä on tällaisia laulavia nuoria täällä meidän keskuudessamme. Ja nyt annamme teille tilaisuuden. Olkaa hyvä.
Yksi nimi
Kaikki kiinnittäkää turvavyönne. Nyt me lähdemme matkalle Uuteen Gineaan. Ja minä uskon, että tämä on taivasmatkojen järjestämä matka. Ja oppaana toimii Ara, mutta sitä ennen haluaisin kertoa, että viime ulkolähetyksen keräys tai kolehti tuotti 1192 kruunua ja maailmanlaajuinen lähetyskolehti 691 kruunua. On hyvä myöskin seurakunnalla saada tietää, kuinka paljon kolehtia tulee. Ja nyt me lähdemme matkalle. Ole hyvä, Ara.
Jaa, me nyt voisi todellakin toivottaa hyvää sapattia, kun on aurinkokin jo näkyy. Pitkästä aikaa tuntuu. Ja no nyt sitten minä, tämä kertomus kertoo sitten 12-vuotiaasta Dorcas-tytöstä. Me ollaan siis Papua Uudessa Gineassa nyt. Ja Dorcas oli lastenleirillä siellä. Siellä tehtiin käsitöitä, siellä laulettiin ja leikittiin ja se oli ihan sitä hyvin mukavaa, mutta kaikkein parasta siellä oli kuitenkin nämä Raamatun kertomukset. Ja sitten myös oli, että siis he ovat leirillä joka päivä tämmöisen kortin, jossa oli, johon oli kirjoitettu Raamatun jae, joka sitten näiden lasten piti opetella ulkoa. Ja kun Dorcas meni kotiin näiltä leiriltä, niin hän otti mukaansa, no tietenkin käsityönsä, mitä hän oli tehnyt, mutta myös nämä kortit, jossa oli Raamatun jakeet. Ja bussissa kotiin hän sitten mietti, jaa, että nyt mä tiedän, mitä mä näillä korteilla teen. Kun hän tuli kotiin, niin hän sitten kysyi isältään, että voit kopioida nämä minulle No, isä teki sen, hän kirjoitti sitten niin kuin käsin kopioimme kortit ja sitten kun torkas meille kouluun, niin hän antoi kahdelle ystävälleen tämmöiset kortit ja kysyi, että jos he halusivat oppia nämä jakeet ulkoa ja ystävät tykkäsi tästä ideasta. Ja sanoi myös, että jos opitte nämä, niin annan sitä teille lisää kortteja. Mutta no, seuraavana päivänä tulikin jo 10 tyttöä torkaksen ympärille ja halusi näitä kortteja ja torkas niitä jakoi. Ja 2 viikon kuluttua oli jo 20 lasta mukana tässä ryhmässä. Ja kun Dorcas kertoi tästä äidilleen, niin äiti sanoi, että no mutta tulkaa meille kaikki. Ja niin sitten tapahtui. Dorcas kutsui lapset kotiinsa sinne ja hän sitten myös suunnitteli sinne ohjelmaan. Ja oli vähän niin kuin sillä lastenterillä, että Dorcas opetti lapsille myös käsityötä ja siellä laulettiin. Mutta myös hän kertoi Raamatusta ja Jumalasta lapsille. Ja ryhmä vaan kasvoi siellä. Sitten lapset kuuli sabbatista ja he ajattelivat, että silloinkin he haluaisivat kokoontua. No, kun 1,5 vuotta oli mennyt, niin tähän Raamattu-ryhmään tai lastenryhmään tuli 50 lasta. Ja sabbatillisen tuli jo yli 100 henkilöä ja oli jopa heidän tai vanhempiakin mukana siellä. Ja nyt oli jo niin paljon ihmisiä, että Dorcaksen vanhemmatkin vähän auttoi tässä ryhmän johtamisessa. Sanoin niin, että vanhemmat kysyivät Dorcaselle, että haluatko sä mennä tuonne adventistien kouluun. Dorcas tuli iloiseksi, kun hän tietenkin tykkäsi siitä, mutta sitten kun sinne oli 16 tunnin laiva matka ja hän miettii, että enhän me halua jättää minun ryhmää tänne yksin. Mutta vanhemmat lupasivat, että kyllä he hoitavat tämän lapsiryhmän täällä. Ja niin sitten kävi ja Dorcas meni sitten sinne pitkän matkan kouluun. Ja sitten 1,5 vuoden päästä Dorcas tuli kotiin lomalle. Ja siellä tämä hänen ryhmänsä olikin tullut oikein seurakunnaksi. Se oli jo 34 kasvettua jäsentä ja jotkut heistä oli Dorcaksen entisiä koulutovereita. Ja kun Dorcas tuli viime vuonna joululomalla kotiin, niin hän oli myös mukana näissä tilaisuuksissa. Ja hän silloin sanoi, että hän oli iloinen siitä, että Jumala oli käyttänyt häntä, siis pientä lasta, ja perustanut tämmöisen seurakunnan ihan noin vaan. Että hän halusi vaan jakaa ystäville näitä, tai kertoa Jumalastaan ystäville ja jakaa näitä Raamatun jakeita. Ja kun tämän joululoman lopussa, niin oli niin, että Dorcas oli perustanut seurakunnan, mutta häntä itseään ei ollut vielä kastettu, joten ja sitten seurakunta kokoontui tämän joen rannalle, jossa Dorcas oli aloittanut tämän korttien jakamisen. Ja siellä sitten Dorcas ja pastori meni veteen, mutta myös joitakin Dorcaksen ystävistä, koska he halusivat olla Dorcaksen rinnalla, kun hänet kastettiin, vaikka heidät oli jo itse kastettu aikaisemmin. Ja Dorcas sitten palasi kouluun, kun loma loppui. Mutta eihän siellä voinut ihan olla tekemättä mitään, joten hän on sitten perusti sinne ensiksi tämmöisen Raamattu-piirin, joka kokoontui aamuisin. Sitten myös lauluryhmä, joka sitten Jumalan palveluksessa lauloi. Ja koko ajan etsii uusia tapoja palvella Jumalaa. Ja osa tästä lähetysuhrilaista menee tänne tämmöisen uusien seurakuntien istuttamiseen. Kiitoksia.
On aina mielenkiintoista kuulla, mitä Jumala saa aikaan. Ja nyt, samalla kun keräämme uhrilahjan, laulu numero 420 ja siitä säkeistöt 1, 3 ja 5. Siis säkeistöt 1, 3 ja 5. Laulu 420.
Thank you.
Herra, että sinä todella voit käyttää ketä tahansa sinun työssäsi, vaikka lapsia, aikuisia tai vanhuksia. Ja että sinun kauttasi voi niin kuin mitä tahansa tapahtua, että meidän ei tarvitse olla mitään superkoulutettuja pastoreita, että voimme viedä sinun sanasi eteenpäin. Siunaa myös näitä rahoja, että tulisi todella lisää tämän Dorkaksen tapaisia henkilöitä ja että saisit perustaa uusia seurakuntia, missä niitä tarvitaankin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt varmasti mielemme haluamme kuulla vielä näitä meidän laulavia nuoriamme. Ja sen jälkeen pastori Simo Perho johdattelee meitä Raamatun tutkistelussa. Olkaa hyvä, nuoret.
Sapattia teille kaikille. Me olemme lasten kanssa jo pitkään odottaneet, että pääsisimme tänne siitä lähtien, kun saimme tämän kutsun. Susanna tyttäremme oli Helsingissä vielä toissa yönä ja näytti siltä, että hän ei millään pääse mukaan sieltä, mutta hän oli valmis maksamaan omista rahoistaan 60 euroa, että sitten yöllä pääsi tulemaan sieltä. Sinne Turkuun laivalle, aamulaivalle. Olemme todella iloisia, että saamme minäkin pitkästä aikaa olla täällä. Lapset eivät varmaan koskaan ole olleetkaan täällä teidän parissanne täällä Tukholman suomalaisessa arvittiseurakunnassa. Minullahan on 5 lasta. Sen verran voin tässä alkuun kertoa, jos joku ei tiedä. 2 vanhinta on opiskelemassa siellä Helsingissä ja Raumalla. Ja nämä nuoremmat nyt pääsivät tänne tulemaan minun mukaani. Ja vaimoni kuoli 2 vuotta sitten, niin kuin ehkä jotkut teistä tiedättekin, että olen nyt sitten yksin 5 lapsen ja 1 kissan kanssa. Eli tällä hetkellä, kun nuorimmatkin opiskelevat Toivonlinnassa, 2 nuorinta, niin tällä hetkellä asun sitten yksin siellä Kemiön saaressa kissan kanssa. No niin, tänään meillä on sellainen Raamatun tutkistelu, että tämä oikeastaan kuuluukin minulle. Tässähän puhutaan leiviläisistä ja papeista. Siellä Israelin leirissä erämaassa oli vähän kapinoitu siitä, että vain Aaronin suku ja Mooses saavat johtaa kansaa. Ja nähtävästi sitten nämä asiat tulivat ajankohtaisiksi selvittää hieman tarkemmin koko Israelin heimolle. Kuka on pappi, kuka saa hoitaa mitäkin tehtävää. Ja niinpä sitten näissä seuraavissa luvuissa, mitä me nyt tutkimme tänään, 4. Mooseksen kirjan 18 ja 19, näissä luvuissa kerrotaan hieman tarkemmin sitä tehtävän jaosta, joka kuuluu näihin papeille ja leiviläisille. Aloitetaan lukemalla kuitenkin 2. Mooseksen kirjasta, 19. luvusta, jakeet 5 ja 6. 2. Mooseksen kirjan 19, jakeet 5 ja 6. Olkaa hyvä.
Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oman kansani, koko maailma on minun. Mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.
Kiitos. Pappisvaltakunta. Mekin puhumme, että me olemme kaikki pappeja, eikö niin? No miten se oli sitten siellä Israelin kansassa? Eivätkö ne kaikki olleetkaan pappeja, vaikka sanottiin, että on pappisvaltakunta?
Ja Jumalalla oli oma pelastussuunnitelmansa ja oma tarkoituksensa. Ja minusta tuntuu, että tämä sekoittaa kovasti, jos me puhumme tämän päivän papeista ja sen ajan papeista, koska tehtävä on ihan erilainen. Ja pitäisi tämän päivän papeille saada joku toinen nimi, ettei sekoitettaisi vanhan testamentin pappeuteen, koska tämä sekoittaa hyvin monennäköisissä teologisissa ajatteluissa. Koko kristikuntaa, sanoisin näin.
Aivan. Kun ajattelemme sitä Israelin kansaa siellä erämaassa, niin me huomaamme, että vaikka he olivatkin pappisvaltakunta, niin samaa työtä ei annettu ja samoja tehtäviä ei annettu kaikille. Mennäänpä nyt sitten vähän tähän tehtävän jakoon. Nyt voidaan avata tämä 4. Mooseksen kirjan 18 ja lukea siitä 7 ensimmäistä jaetta. Olkaa hyvä.
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja ota heiltä kaikilta heidän ruhtinaillansa.
Monesko luku sulla on?
17.
18.
Ajanteeksi. Ja Herra sanoi Aaronille, sinun ja sinun poikiesi, isäsi suvun, sinun kansasi, on kannettava pyhäkköä vastaan tehdyt rikkomukset. Samoin sinun ja poikiesi, sinun kanssasi, on kannettava pappeutta vastaan tehdyt rikkomukset. Mutta salli myös veljesi, Leevin sukukunnan, isäsi heimon, käydä sinun kanssasi sinne. He liittykööt sinun ja palvelkoot sinua, kun sinä ja poikasi sinun kanssasi toimittatte palvelusta lain majan edessä.
Joku voi jatkaa 7. asti.
Leeviläisten tulee auttaa sinua teltassa suorittettavissa toimissa. Pyhien esineiden ja alttarin henkilöt eivät kuitenkaan saa tulla, sillä jos he sen tekevät, he kuolevat ja te kuolette heidän kanssaan. Heidän tulee sinun alaisina avustaa pyhäkkö teltassa suorittettavissa toimissa, mutta kukaan ulkopuolinen ei saa tulla teidän lähellenne. Kun te hoidatte tehtäviänne pyhäkössä tai alttarin ääressä, kun näin teette, minun vihani ei enää kohtaa israelaisia. Minä itse olen erottanut leeviläiset omikseni israelaisten joukosta ja heidät on Herralle omistettuna lahjana luovutettu teille, jotta he avustaisivat pyhäkkö teltassä suoritettavissa toimissa. Mutta vain sinä ja poikasi saatti huolehtia papeille kuuluvista tehtävistä, kaikista siitä, mikä on alttarin ääressä ja väliverhon takana suoritettavaa palvelusta. Nämä papeille kuuluvat tehtävät minä annan lahjana teille, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.
Kiitos. Nyt tuli Herralta selkeät ohjeet tästä työnjaosta. Ja jos nyt ajatellaan leeviläisiä heimona, ja sitten tätä Aaronin sukua, he olivat leeviläisiä myöskin, niin mikä ero oli Aaronin ja hänen pojillaan verrattuna muihin leeviläisiin? Mikä ero heidän tehtävissään oli? Mitä leeviläiset saivat tehdä ja mitä vain Aaron ja hänen sukunsa saivat tehdä? Yksikö täällä vailla on vain tutkinut tämän aiheen, kun yksi käsi näkyy? Kaksi kättä, kolme. Ole hyvä.
Leeviläiset olivat vain apulaisia siellä ja Aaron ja sen suku oli pappeja.
Kyllä. Ja sitten vielä tarkemmin, mitä he saivat tehdä. Sinä viittasit äsken myöskin.
Joo, minun vastaus oli osittain. Niin
osittain sama.
Mutta he eivät saaneet näihin pyhiin esineihin koskea ja sitten, että heillähän ei ollut tätä oikeutta niin kun suorittaa tätä pappistehtävää.
Aivan.
Että he saivat olla siellä mukana, niin kuin hän vastasi kanssa.
Leena.
Itse asiassa leeviläiset valittiin koko sen temppelin rakennuksen hoitamiseen ja leeviläisistä valittiin myöskin laulajat, että se oli hyvin tärkeä jumalanpalvelusosa. Siihen vaan sanoisin, että kiitos nuorisolle tästä laulusta juuri ennen tutkistelun alkua. Se siunasi erittäin paljon, että Herra näkee jokaisen meidän askeleemme. Kiitos teille kovasti. Ja tässä Jumalan pappis- ja temppelipalveluksessa laulajilla oli erittäin tärkeä osa myöskin. Ja ne olivat leeviläisiä, että ei sinnekään kuka tahansa päässyt laulajaksi. Ja sitten Aaronin suvulla oli tämä uhrien toimittaminen ja uhrien vastaanottaminen ja välitystehtävä Jumalan ja ihmisen välillä. Se oli se suuri ero.
Kyllä. Sinikka.
Niin tässä 4. Mooseksen kirjan luvussa 15 mielestäni tulee kyllä aika selvästi tämä esille, mikä se pappien tehtävä oli. Ja 25. Sitten papin tulee toimittaa sovitus Israelin kansan synneistä ja 28. Papin tulee toimittaa Herran edessä sen synnin sovitus ja niin edespäin. Että tämä sovituspalvelu jollakin tavalla oli näiden pappien tehtävä. Ja kun ajatellaan, että se vanhan testamentin temppelipalvelus oli symboli Jeesuksen työstä, niin siitä käsin ymmärrän myöskin sen, kuinka tärkeää oli, että se tapahtui vain sillä tavalla, minkä Jumala oli valinnut. Että ihminen ei voi itse sovittaa itseään. Ja tämä symbolinen palvelus, papin tehtävät ja muu, kuvasivat vertauskuvallisesti Jeesuksen toimittamaa sovitusta. Ja siihenhän meillä ihmisillä ei ole mitään lisäämistä eikä siitä poisottamista. Ja tämä, että näin tarkasti määrättiin, kuka sai tehdä mitäkin, mielestäni kertoo siitä, kuinka me ihmisinä emme voi tulla omine ansioinemme Jumalan eteen, vaan me tarvitsemme Kristuksen välittävää sovitustyötä. Ja tämä tehtävä oli valittu näille. Tähän tehtävä oli nämä papit valinnut. Ja tässä on tärkeää muistaa se, että eivät nämä sen kummempia ihmisiä olleet. Ne olivat ihan samanlaisia inhimillisiä ihmisolentoja. Mutta se oli Jumalan valinta ja tässä tämä Jumalan suvereeni määräämisvalta tulee esille.
Eli haluat korostaa sen tehtävän tärkeyttä ja siksi Jumala oli niin tarkka sen suorittamisessa, että siihen valittiin tietyt henkilöt. Jotta sitä ei kuka tahansa tekisi ja siellä menettäisi se pyhyytensä ja merkityksensä tuo tärkeä rituaali. Eikö niin?
Minä halusin korostaa sitä, että jos Jumala on valinnut jotakin, jos Jumala on valinnut sellaisen tavan pelastaa ihmiskunnan, että Jeesus kuolee uhri kuolemaan heidän puolestaan, niin silloin ihmisen tehtävänä ei ole järjestää jotain muuta.
Se pitää olla Jumalan järjestys.
Se on niin kuin Jumalan määräämä järjestys, koska kyllä. Hän yksin pystyy voittamaan kuoleman, hän yksin pystyy voittamaan pahan. Meillä ei ole siihen mitään resursseja.
Haluaisin vaan siihen liittää sen ensimmäisen jakeen tai raamatun kohdan, joka luettiin, että jos te nyt pysytte minun liitossani, Herra oli tekemässä liittoa ja omaa pelastussuunnitelmaansa. Herra oli jo Abrahamissa tehnyt liiton ja omaa pelastussuunnitelmaansa. Ja tämä on kysymys niin kuin meillekin, jos te haluatte pysyä siinä Jumalan liitossa ja Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan pelastussuunnitelmassa, niin järjestys on tämä.
Kyllä. Eli käytännössä se tarkoitti sitä, että pappien tehtävät olivat siellä pyhäkössä, sen pyhäkön esirepun sisäpuolella. Sinne ei ollut kenelläkään muulla asiaa. Ja sitten papit suorittivat siellä alttarilla sen uhrin, veivät veren pyhäkköön. Siihenkään ei ollut muilla asiaa. Mutta kaikkia muita asioita nämä leiviläiset saivat hoitaa ja ottaa osaa. Mutta juuri tämä alttaripalvelussa siellä pyhäkön sisällä tehtävä palvelus kuului vain Aaronille ja hänen suvulleen. Tällainen selkeä ero oli tässä tehtävässä. Mennään sitten eteenpäin tässä 18. luvussa. Luetaanpas sitten vaikkapa jae 8. 18. luku ja jae 8.
Herra sanoi Aaronille, minä annan sinun huostaasi kaikki minulle tuotavat uhrilajat. Annan sinulle ja pojillesi määräosan kaikista israelaisten tuomista pyhistä lahjoista. Tämä säädös on voimassa ikuisesti.
Kiitos. Eli Jumala sanoo, että kaikki se mitä tuodaan hänelle, hän antaa Aaronille ja hänen suvulleen. Mitä teille tulee tästä mieleen? Jumala antaa omansa papille.
Taloudenhoitaja.
Kyllä. Tuleeko muita ajatuksia mieleen?
Se oli palkka
ja sitten vielä muita ajatuksia. Jumala antaa omansa ihmiselle. Mulla tulee mieleen se, että Jumala jollakin tavalla samaistuu meihin aika syvästi tämän kohdan mukaan. Se, minkä me annamme hänelle, hän antaakin sen meille. Ja sehän on pyhä lahja, minkä me Jumalalle annamme. Ja sen kuitenkin Jumala, sen pyhän lahjan, hän antaa meille. Luetaan lisää tästä asiasta. Jae 15.
Jos jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelaisen on tuotava herralle, kuuluu sinulle. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin.
Kiitos. Tässä tulee kaksikin tärkeää asiaa tässä jakeessa. Ensiksi jälleen tuo sama asia kuuluu sinulle. Eli jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka kuuluu Herralle, pitää tuoda Herralle, kuuluu sinulle Aaron ja sinun suvullesi. Jälleen Jumala samaistaa ne omat lahjansa, mitkä hänelle kuuluu, Aaronille tuleviin lahjoihin. Ja sitten tässä myöskin sanotaan se, että ihmiset ja epäpuhtaat eläimet on lunastettava. No, mihin tämä viittaa, tämä lunastus? Tämä on varmaan turhan vaikea kysymys.
Se viittaa meidän lunastuksen. Mä ajattelin vaan, kun täällä puhutaan siitä, että esikoinen oli maksettava tämä temppelirahan. Niin muistatteko, kun Jeesuksen luokse tultiin syyttäjästi sanomaan, että oletko maksanut tätä temppelirahaa? Tästä juuri on kysymys, että vanha ja uusi liittyvät yhteen. Koska Jeesushan oli esikoinen ja hänen olisi pitänyt, kyllä hänestä varmaan vanhemmat kaikki lain määräykset täyttivät, mutta täyttivät kaikki lain määräykset Jeesuksen kohdalla, mutta sitten oli velvollisuus niin kuin se temppeliin maksaa temppeliin rahaa myöskin ja Jeesus asian hoiti niin, että sieltä kalan suusta löydettiin se raha, joka annettiin temppeliin, koska hän oli pappi. Vaikka kansa ei sitä nähnyt, hän oli samalla pappi, kun hän oli myöskin Juudan sukukunnan jäsen. Ja tällä lailla me oikeastaan vasta ymmärretään sekin tapaus siellä Uudessa testamentissa, jos me ollaan tutkittu näitä täällä vanhassa.
Kiitos. Mennäänpä sitten vähän tutumpaan asiaan, jakeet 20 ja 21. Luotaanpa samat nämäkin jakeet, 18.
Herra sanoi Aaronille, kun israelilaiset jakavat maan ja muut heimot saavat osuutensa, sinä et saa omaa osuutta maasta, sillä minä olen sinun perintöosasi. Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa.
Kiitos. Aikaisemmin olemme lukeneet, miten he saivat uhrilahjoista osansa nämä leeviläiset ja Aaronin suku, mutta nyt sitten puhutaan myöskin kymmenyksistä näiden lisäksi. Eli leeviläisille kuuluivat ei vain kymmenykset, vaan myöskin ne muut uhrilahjat ja lahjat. Niistä muista uhrilahjoista.
Mä sanoin niin paljon, mutta itse asiassa israelilaisesta viidennessä Mooseksen kirjassa käy selville, että siellä oli nämä leeviläisille ja Aaronin suvulle tulevat kymmenykset, mutta sitten oli myöskin kymmenykset, joita jaettiin köyhille ja jätettiin sinne omien sukukuntien alueille, että itse asiassa siitä tuli niin kuin Jumalan suunnitelmiin kuului sekä hengellisen hyvinvointi että fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, että orvot ja lesket huolehdittiin, että siellä oli tämmöinen sosiaalinen huolenpito myöskin, joka oli sitten tavallaan kaksinkertaiset kymmenykset, ei ollut mitään muuta verotussysteemiä.
Ellen White kirjoittaakin, sitä ei ole suomennettu, mutta olen lukenut sen Testimonies for the Church-sarjasta, että hän kirjoittaa, että hurskaat juutalaiset antoivat 1/4 tuloistaan näihin Herran asioihin ja antaa ymmärtää vähän, että meidän tulisi tehdä samoin, vaikka nyt verotus onkin. Jotkut tekevät näin, enkä ole kuullut, että olisivat köyhtyneet. Tavoitetta, jos haluaa sellaista etsiä tällä taloudellisella puolella. 1/3 Herra. Brutosta. No niin, aina löytyy haasteita. Tämä minä olen löytänyt sieltä profetian hengen kirjoituksista. Mutta jatketaan tätä tutkistelua. Täällä mennään vähän taaksepäin. Täällä jakeissa 6 ja 7, kummassakin jakeissa esiintyy eräs sana, joka on lahja. Luetaanpa nämä jakeet uudelleen ja mietitään vähän tätä lahjaa. Mikä on lahja? Luetaan uudelleen ihan ääneen.
Minä itse olen erottanut leeviläiset omikseni israelilaisten joukosta. Ja heidät on Herralle omistettuna lahjana luovutettu teille, jotta he avustaisivat pyhäkköteltassansa suoritettavissa toimissa.
Lopetetaan vähäksi aikaa tähän. Pysyy ajatus kasassa. Kuka oli lahja tämän tekstin mukaan?
Leeviläiset
olivat lahja. Kenelle?
Israelilaisille.
Niin kuin tässä sanottiin.
Herralle, eikö se ollut Herran lahja? Heidät on Herralle omistettuna lahjana.
Luovutettu
teille.
Kelle? Keille? Keille leeviläiset oli lahjana luovutettu? Kun luetaan ensimmäinen jae myöskin, niin se selviää.
Aaronin
suvulle. Leeviläiset olivat lahja tälle Aaronin pappissuvulle.
Voisiko sen tekstin niin kuin vähän paremmin ajatellen sanoa näin, että Herra sanoo, että leeviläiset ovat minun ja hän omistaa heidät. Nämä leeviläiset, ja hän antaa ne nyt lahjana Aaronin suvulle.
Näin se on, kyllä. Jumala sanoo, tämä yksi suku leeviläiset, se on lahja, minun lahjani, teille, pappissuvulle, tekemään juuri tätä Jumalan palvelusta. Lahja annettiin siinä tarkoituksessa. No niin, leeviläiset on siis Jumalan lahja Aaronin pappissuvulle. Nyt mennään tuohon jakeeseen 7. Sielläkin puhutaan lahjasta. Mistä lahjasta siellä nyt puhutaan? Niin, luetaanpa se 7. jae. Me ei vielä luettu sitä uuden kerran.
Mutta vain sinä ja poikasi saatte huolehtia papeille kuuluvista tehtävistä. Kaikesta siitä, mikä on alttarin ääressä ja väliverhon takana suoritettavaa palvelusta. Nämä papeille kuuluvat tehtävät minä annan lahjana teille. Mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.
No niin, mikä nyt oli lahja?
Papin virka.
Papin virka. Ja kenelle se oli lahja?
Aaronille.
Jälleen Aaronille ja hänen suvulleen. Aaronilla oli kaksi lahjaa. Leevin suku ja sitten se oma pappisvirka. Minusta tässä on hyvin tärkeää huomioida se, että Jumala käyttää sanaa lahja. Eli Jumala ottaa pois sen ajatuksen, että tässä olisi jotakin ansiota siinä nyt, kun ollaan pappeina tässä tärkeässä virassa. Se oli lahja. Niin kuin tietysti ymmärrämme, niin se täytyy ollakin. Mutta Koora ja liittolaiset ja monet muutkin Israelissa olivat väärin ymmärtäneet. He olivat jollakin tavalla käsittäneet, että tässä nyt joku ihminen yrittää omia itselleen tätä lahjaa, pappisvirkaa. Ja näin Jumala sitten nyt jälkeenpäin selkeästi antaa ymmärtää, että se on lahja. Että ei tule näille papeillekaan ajatusta mieleen, että minä olisin ansioitunut jollakin tavalla tähän virkaan, taikka leeviläiset olisivat ansioituneet. Se oli kaikki Jumalan lahja. Leeviläiset oli lahja ja papin virka Aaronille oli lahja. Näin Jumala minusta hienolla tavalla tekee selväksi jo täällä vanhassa testamentissa, että pelastus, koko juttu, se on lahja. Ja vaikka ihmisillä on tärkeä osuus siinä, se on kuitenkin Jumalan lahjaa kaikki. Ihmisillä ei ole mitään osuutta ansio mielessä, ei papeillakaan. Tuleeko tästä jotakin ajatuksia teille mieleen, mitä haluatte jakaa? Jollei niin, mennään sitten.
Sinipalla varmaan oli tuossa ja mullakin on joku ajatus.
Niin, mulle tuli mieleen tässä tämä, että säilyykö tämä asenne näillä papeilla ja leeviläisillä aina, että se oli heille etuoikeus ja lahja, että he saivat palvella tällä tavalla Herran temppelissä. Malakian kirjasta käy ilmi, että siellä oli vähän toisenlaistakin asennetta, mikä vaiva jollakin tavalla koettiin tämmöisenä. Se meni sellaiseksi muodolliseksi palveluksi Ja Jumala joutui palauttamaan ikään kuin mieleen sen, että mikä se alkuperäinen tehtävä oli. Ja luvussa 2 hän kertoo tästä pappien vastuusta ja toteaa, että te olette, minun liittoni oli tällainen, elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle. Ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Ja oli luotettava sanoissa eikä vääryyttä ollut ja niin edespäin, mutta sitten se oli muuttunut, että te olette poikenneet tieltä. Teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoi Herra Sebaot. Niin, minäkin teen teidät halveksituisi ja saatan teidät häpeän kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Että palvelutehtävä jollakin tavalla, sitä ei enää sisäistetty lahjana, vaan siitä tuli eräänlainen tämmöinen vallankäytön symboli.
Katsottiin, ketä on kuulemassa ja sen mukaan puhuttiin.
Jollakin tavalla sitten mielisteltiin joitakin. Ja sitten myöskin, että uhreiksikin, kansankin meni siinä vikaan, että uhreiksikin tuotiin sitten semmoisia vähän vaivaisia ja niin edespäin. Ja kyllä tämä aika lähelle tulee, että eiköhän se meidänkin palvelumme ole vähän tällaista. Näissä asenteissa voi olla, että tuommeko parhaamme, tuommeko ilomielin, tuommeko lahjana, vai tuleeko seurakunnastakin jonkinlainen taakka.
Aivan. Ja sitten jos ajattelemme kymmenyksiä, joku voi jättää ihan sen tähden kymmenykset maksamatta, koska hän ajattelee, että niitä ei käytetä oikein. Mutta mitä voisimme oppia tästä luvusta, mitä olemme lukeneet? Vaikka Herra antaakin ne kymmenykset meille papeille, joista monet olemme kelvottomia kuin Eelin pojat, niin keille se lahja kuitenkin on se kymmenykset? Keille se lahja on, Herra? Mitä?
Jumala.
Se on Jumalalle se lahja. Vaikka hän antaakin sen tällaisen inhimilliseen käyttöön. Se on hänelle annettu. Ja jos me pidätämme kymmenykset sen takia, että pappi ei ole kunnolla hommansa, niin me pidätämme kuitenkin lahjan Jumalalta. Että siinä mielessä asia on vakava. Totta kai meidän täytyy huolehtia myöskin, että papit hoitaa tehtävänsä, mutta ei kymmenyksiä pidättämällä, vaan sitten muulla tavalla asiaa hoitamalla. Puhumalla heille suoraan asiasta. Vai mitä, Eva-Liisa? Niin se täytyy hoitaa.
Täällä on käsiä pystyssä.
Joo, ole hyvä.
Saanko vaan jatkaa siihen vähän toisen puolen asiasta, ja se on tämä... kuinka Jumala armossansa ja viisaudessa kuitenkin antaa ihmisten käsiin tärkeitä tehtäviä. Se oikea sovitus on Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta hän antoi sen kuitenkin syntisten inhimillisten ihmisten käsiin toimitettavaksi. Tämä on jotenkin niin ihmeellistä, että hän luottaa näin paljon ihmissukuun. Ja luottaa meille suuria asioita kaikesta meidän puutteellisuudesta ja viallisuudesta huolimatta. Että siinä on se suuri ylistyksen ja kiitoksen aihe.
Kyllä.
Toinen.
Ole hyvä.
Niin, tässä nyt ei ole niin kovin paljon teologiaa, mutta tällainen laulun pätkä on vain soinut tässä mielessäni, että kaikki Herran lahjaksi antoi ja kaikkina päivinä kantoi.
Kiitos. Luetaan sitten jakeet, edelleenkin 18. luku, jakeet 26-28.
Sano leeviläisille, kun olette israelilaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestani 10 niistä Herralle uhrilahjaksi. Se katsotaan uhrilahjaksi teitä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammioista saatua ensiuhria. Näin te annatte Herralle uhrilahjaa niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille.
Kiitos. Siis leeviläiset saavat näitä 11 muulta heimolta kymmenykset, ja sitten leeviläisten itsensä piti myöskin maksaa niistä tuloista, mitä he saivat kymmenystuloista, niin omat kymmenyksensä pappi Aaronille. Eli kymmenykset kymmenyksistä. Ja näinhän tapahtuu adventtikirkossakin. Mekin maksamme kymmenykset kymmenyksistä. Eli kun piirikuntaan tulee kymmenykset, niin sieltä sitten tilitetään taas kymmenykset eteenpäin. Ja en tiedä, meneekö niistäkin vielä kymmenykset sitten pääkonferenssilla, kai se menee sillä tavalla. Aina kymmenykset kymmenyksistä. Yritetään seuraamaan tätä Herran tapaa hoitaa asioitaan. Kuinkahan vanha tämä kymmenyssysteemi on muuten?
No aika.
Kyllä Abraham maksoi jo kymmenykset Melkisedekille ja kuka muu patriarkka lupasi maksaa kymmenykset Herralle? Muistatteko, kuka se oli, joka lupasi maksaa kaikesta, minkä Herra hänelle suo kymmenykset? Jaakob. Jaakob se oli. No niin, joku voi sanoa, no tämä oli vanhan testamentin säädös.
Mä ajattelin vaan lukea muutamia jakeita täältä 5. Moosuksen kirjasta, 14. luku on enemmän kymmenyksistä ja ja me nähdään, että Jumala huolehti niin kuin kaikesta. 22. jae siinä ensin sanotaan, että luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvänne tuottamasta saadusta kaikesta siitä, mikä kasvaa pelloillanne. Teidän tulee syödä, nyt mennään vähän erilaiseen tekstiin vielä, teidän tulee syödä viljanne, vinjenne ja öljynne kymmenykset sekä nautojen ja lampaittanne ja vuotienne esikoiset Herran Jumalanne edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Näin te opitte olemaan koko elämänne kuuliaisia Herralle Jumalalle. Ja mikä tässä oli tärkeää, sitten vähän myöhemmin käy selville, että ne oli nämä vuotuisissa juhlissa. 26. Sanotaan, että jos ei niitä viljoja voi sinne viedä, muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaan ja menkää siihen paikkaan, jonka sinä Jumala valitsee. Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee. Nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne. Syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran Jumalanne edessä. Mutta keskuudessanne asuvaa leeviläistä, älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömäältä. Ja sitten kerrotaan tästä, että joka kolmas vuosi jätetään näille lesbille ja orvoille. Ja jos vaan lukee tämän tekstin, niin tulee semmoinen olo, että ne oli ne jotka oikeastaan täällä Herra määräsi leeviläisille ne kymmenykset, mutta tässä puhutaan myös tästä toisesta kymmenyksestä ja Herralla omistettua, jossa jokainen seurakuntalainen Jumala pyysi iloitsemaan. Hän tiesi meidän juhliemme tarpeet ja kaikki muut. Ja 3 kertaa vuodessa tuli sinne kokoontua yhteen ja syödä ja iloita ja kiittää Herraa. Onkohan meiltä niin kuin tämä osa jäänyt jotenkin huomiona?
Se voi olla. Vähintään 3 kertaa meidän pitäisi tulla Herran eteen juhlimaan. Me ollaan ainakin kerran vuodessa yleensä tulossa sinne vuosijuhlilla, mutta vielä pari muutakin juhlaa pitäisi järjestää.
No täällä nyt.
No täällä aika pieni, mutta että kaikki tulisi sitten mukaan. Ja 4 kertaahan meillä on se ehtoollinenkin vuodessa. Mutta
tästä kymmenyksistä on erilaisia käytäntöjä eri seurakunnissa, joissakin vapaissa suunnissa ilmeisesti maksetaan. Kolehdissa tulee tämä tuki seurakunnalle, yksi seurakunta muodostaa oman yksikönsä. Mä kuuntelin päivässä TV7, mikä Suomessa tulee, siis mikä kanava on Suomessa, ja siellä oli tämä Bowes, on brittiläinen sanajulista, joka on maailman tunnetumpia hengellisiä julistajia, ja mä en oikein tarkkaan kuulu syytä, miten hän se perusteli. Kuitenkin sanoi, että esimerkiksi kymmenykset, niin ne kuuluu vanhan testamentin käytäntöön, ja niitä ei ole enää syytä nyt noudattaa. Olisi vaan pitänyt tietää, että mihin se kaikki tämä perustuu. Sitten taas jossain toisessa ohjelmassa hän taas sen valitteli kovasti sitä, että Englannista oli kuoleman tuomio poistettu. Ja hän sanoi, että se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Jumalan tahdon mukaista on, että kuoleman tuomio on siellä. Ja se taas johti kaikenlaiseen muuhun rikollisen käyttäytymiseen. Ja että tässä oli aika rajuja kannanottoja tämän saarnamiehen kautta.
Aivan totta. Hän sanoi, että siellä on kuolemantuomio siellä Mooseksen kirjassa, kun ollaan luettu tässäkin luvussa.
Mutta jostain syystä vanhan testamentin jutut piti siltä osin olla käytössä.
Aivan.
Mutta kymmenyksen osalta ei pitänyt olla enää käytössä.
No, sanokaapa yksi teksti tälle Paulsonille, vai mikä hän olikaan, että mikä osoittaa, että Uuden testamentin aikana edelleenkin kymmenykset on voimassa. Taikka useampikin, mutta ainakin yksi teksti. Eikö meidän pitää lopettaa nyt?
Ei voi vielä.
Aha. Hyvä. No niin. Sanokaapa yksi teksti.
En muista paikkaa, mutta Jeesus siellä sanoi, että maksakaa kymmenykset ja siis vero keisarille ja Jumalalle osa.
Keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu. No niin, tässä ei kuitenkaan ihan selkeästi viitata vielä kymmenyksiin, mutta missä puhutaan ihan kymmenyksistä, sellainen teksti. Oliko Arilla mielessä?
Kymmenykset mintusta tilleistä.
Aivan, se on Matteuksen 23:23, jos joku lukisi sen. Siellä on Jeesuksen oma sana. Tosin se nyt ei ole niin vahva kymmenysten puolesta, mutta on kuitenkin. On kuitenkin, koska on tärkeämpiäkin asioita kuin kymmenykset.
Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät, te maksatte kymmenykset, kyllä täällä puhutaan, jopa mintuista, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta.
Noita muitakaan, eli kymmenyksiä unohtamatta. Siinähän se on. Vaikka Jeesus ei sitä korostakaan, mutta kuitenkin ei niitäkään pidä unohtaa. Tärkein asia kuitenkin on laupeus, oikeus ja uskollisuus. Sinikka.
Kun täällä Malakian kirjassa puhutaan siitä, että tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, niin siinä annetaan tämä syy, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Kenelle sitä ruokaa piti olla? Eikä Jumalalle. Eihän Jumala ole meidän ruokamme tarpeeseen. Kyllä sanoo, että kaikki vuorien kauriit ovat minut, jos minä jotain tarvitsen, pyytäisinkö mistä sinulta. Että kaikki sekin toiminta, mitä tähän liittyy, niin kyllä kai sillä oli semmoinen ihmistenkin elämää ylläpitävä funktio. Ja näin mä ymmärtäisin myöskin tällaisen kristillisen ajan Jumalan palveluksen, että ei se ole jotain tällaista rituaalia tai tällaista mystiikkaa, vaan se on hyvinkin ihmisläheistä ja ihmisen hyvinvointiin ja heidän tarpeisiinsa liittyvää. Ja eikö tässä myöskin ole niin, että Jumala ei ole itseään ja omaa tätä hengellistäkään asiaa tarkoittanut taakaksi ihmisille, vaan kantavaksi voimaksi. Mutta usein se voi kääntyä toisinpäin.
Kyllä se, että se on tosiaan tarkoitettu meille kaikille siunaukseksi ja voimaksi ja iloksi. Tuli esiin juuri sitä tekstistä, minkä Leena luki, miten meidän pitäisi iloita siellä Herran edessä. Iloita niistä antimista, mitä itsekin annamme Herralle. Mehän tavallaan annamme Herralle, kun maksamme kaikki ne matkat sinne vuosijuhlille ja asunnot ja muut. Se on tavallaan sitä, niitä kymmenyksiä, kun viemme Herralle niitä ylimääräisiä kymmenyksiä. Ja sitten saamme itse kuitenkin iloita siitä, kun satsaamme näihin juhliin. Tämän takia Ellen White sanoi, että ei pitäisi minkään estää meitä menemästä vuosijuhlille. Hän puhuu vuosijuhlista. Ne on hyvin tärkeitä. Että kannattaa jostakin muusta luopua sitten kuin siitä, että satsaa sinne vuosijuhlille menoon. Se on hänen profetian hengen neuvo, eli Jeesuksen neuvo, niin kuin uskomme profetian hengen välityksellä. Kannattaa mennä juhlille ja nauttia niistä kymmenyksistä, mitä Herralle annamme, niistä kymmenyksistä, mitkä menee niihin juhliin 3 kertaa vuodessa. Kyllähän täällä varmaan jotakin aina uutta oppimista olisi. Niin, onko teillä vielä tästä jotakin sanottavaa tästä meidän aiheestamme ennen kuin lopetamme? Luetaanko vielä sitten tuo viimeinen Ellen Whitein lainaus, toi viimeinen kappale Gospel Workers-kirjasta? Siinä on lupaus, kymmenysten uskollisesti, viimeinen sivu. Lupaus kymmenysten uskollisen suorittamisen tuloksista. Viimeinen kappale.
Jumalan laatima kymmenysjärjestelmä on kaunis yksinkertaisuudessaan ja tasa-arvoisuudessaan. Kaikki voivat tarttua siihen rohkeasti uskossa. Sillä se on jumalallista alkuperää. Siinä yhdistyvät yksinkertaisuus ja käytännöllisyys, eikä sen ymmärtäminen ja toteuttaminen vaadi syvällistä oppinaisuutta. Kaikki voivat tuntea osallistuvansa kalliin pelastussanoman levittämiseen. Jokaisesta miehestä, naisesta ja nuoresta voi tulla Herran talouden hoitaja ja välikappale talouden tarpeisiin vastaamisessa. Tämän järjestelmän avulla saavutetaan suuria tavoitteita.
Ja nyt tulee se lause, mikä kannattaa panna mieleen.
Jos kaikki omaksuisivat sen, jokaisesta tulisi Jumalan valpas ja uskollinen talouden hoitaja, eikä meiltä puuttuisi varoja viedä eteenpäin suurta työtä viimeisen varoitussanoman kaiuttamiseksi maailmalle.
Eli jos jokainen jäsen olisi uskollinen kymmenyksissä, niin työ tulisi loppuun suoritetuksi. Aamen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitos taivaan Isä näistä vanhan testamentin ohjeista, joista mekin Uuden liiton lapsesi saamme opetusta. Auta meitäkin olemaan uskollisia siinä tehtävässä, johon olet meidät kaikki kutsunut, levittämään sinun ilosanomaasi, kykyinemme ja varoinemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Koska jo tässä totesimme, että kiitos ja ilo, me voimme sitä tuoda taivaan Isälle, niin laulu 36 kertoo juuri tästä asiasta. Ja sieltä laulamme ensimmäisen, toisen ja viidennen säkeistön. Tuhansin kielin, oi jos voisin vain Jumalaani ylistää. Ensimmäinen, toinen ja viides säkeistö. kiitämme taivaan isää siitä, että hän on muistuttanut meille tärkeistä asioista ja tärkeistä seikoista. Ja kätkekäämme ne tänne sydämemme sopukoihin. Kiitos Simo-veli, että olit johtajanamme täällä ajatuksia johtamassa, kun keskustelimme näistä tärkeistä asioista. Nyt ennen kuin pidämme 10 minuutin paussin, on muutamia ilmoituksia. Välittömästi ehtoollistilaisuutemme päätyttyä on mahdollisuus aterioimintiin tuolla yhdessä ruotsalaisten siskojemme kanssa tuolla alhaalla Haavetissa, niin kuin me kutsumme sitä. Ja sitten meillä on iltapäivätilaisuus. Luulen, että me pyrimme aloittamaan 14:00. Ja saamme jälleen kuulla myös meidän nuortemme laulavan tässä tilaisuudessa. Ja saamme kuulla pastori Simo Perhoa. Sitten iltapäivätilaisuuden päätyttyä kokoontuu lyhyesti toimikunta, jonka tehtävä on ehdottaa tulevalle toimikaudelle uudet toimitsijat. Ensi sapatista haluaisin muistuttaa, että meillä on ensin Raamatun tutkistelu ja saarna, ja sen jälkeen vietämme yhteisesti juhlaa sisar Vieno Roinin 80-vuotispäivän merkeissä. Ja sapattina 5. joulukuuta on vieraanamme pastori Armo Kuoppakangas. Ja Raamatun tutkistelun ja saarnatilaisuuden jälkeen vietämme vielä iltapäivää yhdessä pienen tarjoulun merkeissä. Sitten niin kuin seurakunta perhe tietää, eli Sami Lehtiniemi hän nukkui pois muutama viikko sitten ja nyt on tullut tieto hänen hautajaisistaan. Ne ovat 4. päivä joulukuuta kello 11:00 tuolla ruotsalaisessa suuressa kirkossa alhaalla. Siis 4. päivä joulukuuta kello 11:00 ja itse siunaustilaisuuden jälkeen on muistotilaisuus Haavetissa. Täten kutsunaan kaikille seurakuntalaisille ilmoitetaan tänään. Sitten olemme vielä saaneet tänne hyvin kauniin tällaisen ilmoituksen, jossa lauantaina 12. päivä joulukuuta kello 16:00 on konsertin aika jälleen täällä isossa kirkossa. Ja se on maksullinen, maksu on 100 kruunua. Esiintyjinä ovat Eva Charlotta Roslin, Lennart Fossén ja Josefin Persson. Ja vielä 28. päivä tätä kuuta on konsertti, jossa konsertoi Edison Valencia Jordi Abad. Ja se on kello 15:00 myöskin tuolla meidän suuressa ruotsalaisessa kirkossamme. Siis 2 konserttia on myös tiedossa. Ja nyt Helena, haluatko tulla kertomaan myöskin kuinka paljon meidän sympatiatuloksemme on? On hyvä seurakunnan myöskin seurata kuinka paljon sympatiatulos on. Ole hyvä.
Hiukan on tullut lisää viimeisestä ja tämä summa tällä hetkellä on 15 988,50 €. Että tässä mennään ja toivotaan, että tulos vielä nousee ennen kuin olemme päätöksessä. Minä en tiedä, onko kirjat tulleet ja lehdet.
Kyllä, tällä on kyllä. Ne ovat.
No niin, että sitten näitäkin saa minulta.
Myyjäiset
vähän. Jaha, niin myyjäiset hän ovat 6. päivä tuolla Haavetissa. Ja suomalaiset myöskin osallistuvat siihen. Ja siihen voi myöskin tuoda tavaraa, jos haluaa, tai ruokaa. Kiitos.
No niin, ja nyt me pidämme runsaan 10 minuutin paussin ennen kuin aloitamme ehtoollistilaisuutta. Tuuletamme ja noin runsas 10 minuuttia.